Eta txaldero bezala, komunikabideen tartea edo agerkarien tartea hementxe dugu zebrabidean, gaur asteartea da. Hainbatetan aipatu dugun moduan, beraz, Ipar Euskal Herriko hitza errepasatzea tokatzen zaigu, ohi bezala, eta hortarako telefonoaren bertzaldean laguntzeko pres Iñaki Etxeleku bertako kazetaria. Txaldeon, Iñaki, zer moduz?
Txaldeon, ongi eta zuetine.
Ongi, ongi, hementxe, bado astea. Bueno, Iñaki, ginen dugu oiko errepaso txiki hau, tartetxo hontan eta hortako ibezela azaletik hasiko gara. Azalean, Euskal Kultur Erakundeko etnopoloak amankomunei buruzko jardunaldi bat antolatu duela aipatzen duzue. Zer kontatzen diguzue honi buruz, komunen antolaketari buruz?
Bai, ba, entzuten kolokio hori ustegin honetan eta ustilar honetan iraganen da, bai honan. Arteen eskolan edo konservatorioko egoitza horzan. Nolazbait, nahi izan dute amankomunen gaia hartu arlo desberdinetatik. Ze amankomunei pentsatzen dugunean, ba, askotan pentsatzen dugu mendialdean diren lur komunei buruz, itxarmen bereziak eta eskatzen dituztenak, eta historikoki ere itxarmen bereziak ezagut dituztenak mugaz gain bi edo beste, baina gehiago laborantzan erabiltzen diren dut komunoiek, asko gehiago zirenak ere garaian, oianak ere komunak baitziren, gazatu zuten urak, gazarako ere komunak baitziren, baina gaur egun eta kolizio horretan ere beste hildo batzetatik aztertu nahi dute aman komunena, eta izan daiteke, adibidez, numeriko edo digital munduan dagoena, Wikipediaren inguruan, jakintza partekatu edo aman komun horren inguruan izan daitekena, eta beste hainbat ere kultur munduan, hizkuntzarena, komunitate bezala edo amankomun bezala. Beraz, ildo hoien aztertzeko, edo aditu desberdinak, edo elkarte arduradunak, eta baita gizarte zibileko jendeak ere gonbidatu dituzte, edo hitzaldien bidez, edo mahin inguruen bidez, gogoetak eramateko dieguneko kolokio horietan.
Bikain Iñaki, eta horri aldeetan aintzinera egin ala, ezkarak gaiz sobera urrunduko, mendia ere izan duzue protagonista aste honetan, Joanes Etxeberriak egindako erreportaiak ala du izena mendiaren politika bat. Zer kontatzen zaigu bertan, Iñaki?
Bai, ez dakit egutik garen kasualitatea denez, baina ala gertatu da nola bai, Euskal Elkargoak komunikatu baitu mendiari buruz, eramaten duen politikari buruz, badakizu behar bala, Euskal Mendia deitzen den hori politika publiko batzuen egiteko erabilia dela Euskal Elkargoan, ez bakarrik elkargoan, erakunde ezberdinetan ere, eta Europatik etortzen direla epe batzuetan diru laguntzak, eta hor, 2006 urteari begira, jarria dira jadanik egitasmo berria iso egiten, eta diru laguntza eskaerak ere etorriko dira. Nolazbait bilan bat egin dute orain arte egindakoaz, eta baita ere datozen norabidei buruz, galako metodo bat ere aipatzen dute, parte hartzailea izatea nahi dutela, eragile desberdinek, hau da mendia erabiltzen duten eragile desberdinek parte hartu izaten horretan, noski horren atzean delarik mendiaren erabiltena nekazarien edo laborarien partitik, baina ere turismorako dituen asmoak horre agertzen ditu elkargoz.
Bikain Iñaki, eta edabideak ere izan dituzue protagonista aste honetan, kanaldu de hain zuzen izan da gaurko protagonista edo, herritarrekin gogoetatu nahi duela aipatu dute kanaldudeko kazetariek ez?
Larun baterako antolatu dute egun hori, zabaltu dute deia, herritarrei parte hartzeko, kanaldudek nahi du gogoetatu gaur egun egiten duen nari buruz, egiten duen ekoizpen nari buruz, gainera, jarraitzaileek edo kanalduz egiten dutenek ikusi dukete web ataria aldatu dutela, moldatu dutela eta albezain ikusgarritasun hobea izaiteko. Eta aldi berean egiten duten lanari buruz gogoetatzeaz gain, edutik ikusti ondoko urtei begira herritarrek nola ikusten duten herri telebista parte hartzaile bat, haien parte hartza nola ikusten duten eta baita ere zerazik ez programazio idei batzuk baldin badira, ba horretaz ez da baidatziko ere. Beraz, esan bezala, bidarrain larun bat honetan.
Eta bukatzeko Iñaki, zuen ohiko elkarrizketen atalean, Vicente Goyenespe izan duzue, aste honetan protagonista, Sogutako ikastolako gurasoa da, bera, zer kontatzen digu, Vicentek?
Balekukotasun interesgarria da, Vicente Goyenesperena, euskaldun berria da, horregundu terminoak erabiltzen baditugu, berandu ikasi zuen euskara, itzen Euskal Herrian sortu, jatorria familiatik bai, edo etortzia bat zeukan Zuberoan. Zuberora bueltatu anaiarekin, gazte zirela euskara ikasi, eta orain guraso bilakatu da, ikastolako guraso eta ikastolak zer papera jokatzen duen euskararen txat, argiki aipatzen du, zein importantea den, herri eskola bezala, baina euskararen transmisiorako berme bakar bezala, ikusten du bera gaur egun aurre begirat transmisioan, eta baita ere egitasmo parte hartzailea bezala, gurasoen implikazioa eskatzen duena, baina dinamika bat ere sortzen duena gurasoen inguruan, eta bere bizipena kontatzen ditu nolabait Vicente Goyen espek.
Agitzongi, bainaki, hola xeutziko dugu aste honetakoa, gaien errepasoa egiteagatik mila esker, eta urrengo astera arte.
Mila esker zuai, ongi izan.